Matters. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้กล่าวว่าจะรอดูท่าทีว่าการประชุมสุดยอดกับเกาหลีเหนือตามที่กำหนดไว้ในวันที่12มิถุนายนจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เอากรองของวุฒิสภายืนยันข้อสรุปของหน่วยงานข่าวกรองก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียพยายามเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วตำรวจของมาเลเซียเข้าตรวจค้นบ้านพักของอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเพื่อค้นหาเอกสารที่เชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับข้อหาคอร์รัปชันและนอกจากข่าวโลกรวมทั้งรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับรายการวิทยุในอียิปต์เพื่อช่วยเหลือสตรีที่หย่าร้างกับสามีส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะพัฒนาโดยใช้เทคนิคขั้นสูงตัดแต่งจีนซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วและเก็บข้อมูลได้ยาวนานนับพันปีติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหลังจากที่เกาหลีเหนือแสดงท่าทีว่าอาจจะไม่เข้าร่วมการเจรจาสุดยอดที่จะมีขึ้นที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนว่าเราจะต้องรอดูท่าทีต่อไปเกี่ยวกับแผนการประชุมระดับสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือดังกล่าวหลังจากที่เกาหลีเหนือแสดงความเคลือบแคลงสงสัยและไม่พอใจจากข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้เกาหลีเหนือนั้นต้องยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนโดยสิ้นเชิงประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าขณะนี้สหรัฐยังไม่ได้รับแจ้งในเรื่องนี้แต่อย่างใดและไม่ได้ยินหรือไม่ได้เห็นสิ่งใดทั้งสิ้นจึงต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรต่อไปและเวลาจะเป็นเครื่องช่วยบ่งชี้ในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวว่าทางฝ่ายสหรัฐนั้นจะยังคงยืนกรานให้เกาหลีเหนือนั้นลดอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนางซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์กล่าวกับสำนักข่าว Fox ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเตรียมที่จะเข้าเจรจาอย่างแข็งกร้าวและเข้มแข็งและว่าถ้าการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนนี้ถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปสหรัฐก็จะยังคงกดดันอย่างหนักด้วยการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจลงโทษเกาหลีเหนือต่อไปเรื่องโอกาสการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือนั้นถูกตั้งคำถามขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวว่ารัฐบาลเปียงยางนั้นจะต้องพิจารณาทบทวนว่าจะเข้าร่วมการหารือระดับสุดยอดดังกล่าวหรือไม่ถ้าสหรัฐยังคงเรียกร้องให้เกาหลีเหนือนั้นต้องยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียวรายงานข่าวระบุว่าท่าทีที่ไม่พอใจของเกาหลีเหนือนี้มีขึ้นหลังจากที่นายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ว่าการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นควรจะเป็นในรูปแบบเดียวกับที่เคยใช้กับลิเบียซึ่งอาจจะทำให้เกาหลีเหนือมีความวิตกกังวลว่าอาจจะนำไปสู่การสูญสิ้นอำนาจของนายคิมจองอึนเช่นเดียวกับพันเอกมูอัมมาร์กัตตาฟีของลิเบียและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือจะไม่สนใจในการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีทรัมป์หากวอชิงตันพยายามที่จะผลักดันให้เกาหลีเหนือต้องจนมุมและบังคับให้เกาหลีเหนือต้องยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์แต่เพียงฝ่ายเดียวรายงานระบุได้ว่าเป้าหมายของเกาหลีเหนือนั้นคือต้องการให้สหรัฐถอนทหารจากเกาหลีใต้ซึ่งกองกำลังของสหรัฐในเกาหลีใต้นั้นก็มีขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ที่เกาหลีเหนือต้องการให้สหรัฐนั้นลดหรือถอนตัวออกจากคาบสมุทรเกาหลีเช่นกันครับ อีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้คณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐยืนยันว่ารัสเซียนั้นเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วจริงโดยการเปิดเผยครั้งนี้เป็นไปตามข้อสรุปที่หน่วยงานข่าวกรองสหรัฐได้เคยแถลงไว้ก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันคณะทำงานที่สำคัญอีกชุดหนึ่งคือทีมงานของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์ยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและการเมืองอเมริกันในช่วง2ปีที่แล้วอยู่ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้ที่ส่งมาโดยเวนลีผู้สื่อข่าวของ VOA เสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐสวริชาร์ดเบิร์กกล่าวว่าคณะทำงานของตนทำการตรวจสอบบทบาทของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและพบว่ารัสเซียแทรกแซงการเมืองอเมริกันจริงตามที่หน่วยงานข่าวกรองอื่นๆเคยระบุไว้นะครับสวเบิร์จากพรรครีพับลิกันผู้นี้กล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะโต้เถียงข้อสรุปจากองค์การข่าวกรองต่างๆของสหรัฐที่เคยตรวจสอบในเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่ต้องสงสัยว่ารัสเซียได้ดำเนินความพยายามครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนโดยคณะกรรมการของเขาใช้เวลาพิจารณาเรื่องนี้เป็นเวลายาวนาน14เดือนนะครับก่อนหน้าการแถลงข่าวของสวเบิร์เพียงไม่กี่ชั่วโมงคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งของวุฒิสภาที่รับผิดชอบกิจการด้านกระบวนการศาลเปิดเผยรายงานความยาวกว่า 2,500 หน้าเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลจากการถอดคำพูดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพบกันในเดือนมิถุนายนปีคริสต์ศักราช 2016 ที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กของตัวแทนคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับชาวรัสเซียกลุ่มหนึ่งชาวรัสเซียได้สัญญาว่าพวกตนนั้นมีข้อมูลที่ให้ร้ายหนังฮิลลารี คลินตันคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีการพบกันครั้งนั้นเป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกตรวจสอบโดยคณะทำงานสำคัญอีกชุดหนึ่งซึ่งก็คือทีมงานของอัยการพิเศษนายโรเบิร์ตมูลเลอร์นะครับเอกสารจากการถอดคำพูดระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ลูกชายคนโตของโดนัลด์ทรัมป์บอกกับคณะกรรมการตุลาการของวุฒิสภาว่าตนจำไม่ได้ว่าพูดเรื่องการตรวจสอบรัสเซียกับทรัมป์ผู้พ่อหรือไม่และเขาไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะพบกับฝ่ายรัสเซียนะครับข้อมูลจากเอกสารนี้ชี้ด้วยว่าหลังจากพบกันครั้งแรกที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ผู้ที่เป็นตัวกลางรายหนึ่งที่ชื่อนายร็อบโกลด์สโตนเสนอให้ตัวแทนคณะหาเสียงของทรัมป์พบกับชาวรัสเซียที่บอกว่ามีข้อมูลด้านลบเกี่ยวกับนางคลินตันเป็นครั้งที่2นอกจากนี้นายโกลด์สโตนยังได้ติดต่อไปยังเลขานุการส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์ตามคำเรียกร้องของมหาเศรษฐีรัสเซียนายอารัสอากาลารอฟผู้ที่รู้จักกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเป็นการส่วนตัวนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีการพบกันเป็นครั้งที่2ระหว่างคณะหาเสียงของทรัมป์กับฝ่ายรัสเซียครับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์กล่าวหลังจากมีการเปิดเผยเอกสารการถอดความคำพูดของผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ว่าสาธารณชนคงเห็นแล้วว่าในการถูกไต่ถามยาวนาน5ชั่วโมงผมได้ตอบทุกคำถามอย่างเปิดเผยกับคณะกรรมาธิการครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้คณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภามีมติรับรองให้เสนอชื่อนางจีน่าฮัสเพลเข้าสู่วุฒิสภาเต็มคณะเพื่อรับการออกเสียงในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA คนใหม่คาดว่าวุฒิสภาสหรัฐจะลงมติรับรองการเสนอชื่อนางจีน่าแฮสเพลเป็นผู้อำนวยการ CIA ในสัปดาห์หน้าครับก่อนหน้านี้จีน่าแฮสเพลถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากเคยดูแลคุกลับในประเทศไทยและเคยใช้วิธีทรมานผู้ต้องหาด้วยวิธีวอเตอร์บอร์ดดิ้งหรือการทำให้ผู้ที่ถูกทรมานรู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำเพื่อเค้นข้อมูลจากผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในเหตุการณ์11กันยายนปี2001ด้วยก่อนหน้านี้จีน่าแฮสเพลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้อำนวยการข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIAกล่าวระหว่างการตอบคำถามของวุฒิสภาว่าจะไม่มีการใช้เทคนิคทรมานผู้ต้องสงสัยอีกถ้าเธอได้รับการรับรองจากสภาให้ได้รับตำแหน่งดังกล่าวครับ จากสหรัฐไปที่มาเลเซียนะครับเมื่อคืนวันพุธตำรวจมาเลเซียบุกตรวจค้นบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักเพื่อค้นหาเอกสารสำคัญที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในกองทุน 1MDB ของรัฐบาลมาเลเซียผู้รับผิดชอบการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันมาเลเซียเปิดเผยว่านอกจากการบุกค้นบ้านพักของนายนาจิบราซักแล้วตำรวจยังบุกเข้าตรวจค้นพื้นที่อีก5จุดซึ่งนายนาจิเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่แพ้การเลือกตั้งของมาเลเซียสัปดาห์ที่แล้วนายนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านพักตำรวจได้ปิดกั้นทางเข้าออกบริเวณบ้านพักของเขารวมทั้งมีคำสั่งนายนาจิบราซักและภรรยาเดินทางออกนอกประเทศด้วยอีกด้านหนึ่งนายอันวาอิบราฮิมอดีตรองนายกอันติมาเลเซียกล่าวหลังได้รับอิสรภาพว่าขอต้อนรับรุ่งอรุณใหม่ของมาเลเซียหลังจากที่เขาได้รับพระราชทานอภัยโทษในข้อในโทษจำคุกจากข้อหาร่วมเพศทางทวารหนักและคอร์รัปชันซึ่งเขาบอกว่าเป็นการใส่ความทางการเมืองนายแพทย์มหาธีมูฮัมหมัดซึ่งชนะการเลือกตั้งของมาเลเซียเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ประกาศให้สัญญาระหว่างการหาเสียงว่าต้องการจะปล่อยตัวนายอันวาอิบราฮิมจากการถูกคุมขังอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างอดีตมิตรที่กลายเป็นศัตรูและหวนกลับมาเป็นมิตรอีกครั้งระหว่างนายอันวาอิบราฮิมและนายแพทย์มหาธีมูฮัมหมัดนี้ยังคงเปราะบางอยู่และอาจส่งผลต่อทิศทางการเมืองของมาเลเซียได้ในอีก 2-3 เดือนต่อจากนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น63จุดปิดที่ 24,769 Nasdaq เพิ่มขึ้น47จุดปิดที่ 7,398 Standard & Poor's ขยับขึ้น11จุดปิดที่ 2,722 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยรัฐบาลใหม่ภายใต้การบริหารของนายแพทย์มหาธีมูฮัมหมัดเตรียมทบทวนนโยบายเศรษฐกิจในยุคของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักที่สร้างความกังวลให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจว่าจะกระทบกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมาเลเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะโดยแผนการบริหาร100วันของนายแพทย์มหาธีในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญคือการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในการพิจารณาบทบาทของนักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกองทุนภาครัฐและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนอกจากนี้หนึ่งในนโยบายที่พรรคพันธมิตรแห่งความหวังที่หาเสียงเอาไว้ก็คือการยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการต่างๆหรือ GST ซึ่งเป็นยาขมของประชาชนมาโดยตลอดแต่สำหรับนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจนั้นมองว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นตัวสร้างรายได้มหาศาลให้กับภาครัฐโดยประเมินว่าการยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มจะกระทบกับงบประมาณของรัฐบาลมาเลเซียมากถึง 1,600 ล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะที่สำคัญรัฐบาลชุดใหม่ของมาเลเซียยังเตรียมทบทวนรายละเอียดการลงทุนเมกะโปรเจกต์ที่เป็นกลจักรสำคัญของเศรษฐกิจแดนเสือเหลืองโดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่กับจีนประเทศที่ลงทุนในมาเลเซียเป็นอันดับหนึ่งโดยมูลค่าการลงทุน 3,380 ล้านดอลลาร์ในภาคการผลิตภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจประเมินว่าจะเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจมาเลเซียในอีก2ปีข้างหน้าทั้งนี้เศรษฐกิจมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตราวร้อยละ 5.5 ถึงร้อยละ 6ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลักค่ะต่อกันที่บริษัทด้านเทคโนโลยีหลายแห่งต่างกระโจนเข้าสู่ตลาดการเงินไม่ว่าจะเป็น Amazon ที่เตรียมพัฒนาผู้ช่วยอัจฉริยะ Alexa ให้สามารถช่วยโอนเงินผ่านบัญชีของ Amazon ได้หรือจะเป็น Apple ที่จับมือกับ Goldman Sachs ในการออกบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ Apple Pay ในปีหน้ารวมทั้งล่าสุด Facebook เพิ่งปรับทัพบริหารเพื่อรองรับธุรกิจบล็อกเชนหรือตัวกลางในการทำธุรกรรมสำหรับสกุลเงินดิจิตอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะการรุกตลาดการเงินของบริษัท IT อเมริกันนั้นสมเหตุสมผลเนื่องจากชาวอเมริกันมีอัตราการใช้บริการทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมากขึ้นซึ่งเคยทำให้ธนาคาร Bank of America, JP Morgan Chase และธนาคาร Wells Fargo สามารถปิดสาขาหลายพันแห่งในช่วงวิกฤตการเงินสหรัฐเมื่อ10ปีก่อนได้โดยไม่กระทบรุนแรงมากนักค่ะในมุมมองของ Daniel Eaves ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัทวิจัย GBH Insight มองว่าบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์คล่องตัว ขณะเดียวกันการเข้าถึงข้อมูลและพฤติกรรมทางการเงินจะช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดยิ่งขึ้นขณะที่ความกังวลถึงการคืบคลานเข้ามาในตลาดการเงินของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่นั้นจะไม่ส่งผลกับภาคธนาคารอย่างที่คาดไว้ในมุมมองของเบนเอเลียตนักวิเคราะห์จากบลูมเบิร์กที่มองว่าต้นทุนในการเข้าสู่ตลาดการเงินที่สูงทำให้บริษัทไอทีส่วนใหญ่เลือกจะสร้างพันธมิตรกับภาคธนาคารเพื่อลดข้อจำกัดด้านกฎระเบียบทางการเงินที่บริษัทเหล่านี้ไม่คุ้นเคยและเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าได้ตามเป้าหมายค่ะส่งท้ายกันที่หนังสือพิมพ์ Seattle Times ได้รายงานว่า Amazon ประกาศแผนเปิดตัวร้านค้าไร้แคชเชียร์ Amazon Go เพิ่มใน2เมืองใหญ่ของสหรัฐได้แก่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยส์และนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียโดยได้ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการร้าน Amazon Go ใน2เมืองนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้วค่ะปัจจุบัน Amazon Go มีสาขาเล็กๆเพียงสาขาเดียวบริเวณชั้นใต้ดินของตึกระฟ้าในนครซีแอตเทิลที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาวิธีการจับจ่ายสินค้าใน Amazon Go ซึ่งเป็นร้านค้าแห่งอนาคตที่ปราศจากพนักงานเก็บเงินนั้นจะมีการติดตั้งกล้องและระบบเซ็นเซอร์ทั่วทั้งร้านเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้าและสินค้าในร้านโดยลูกค้าจะต้องเปิดแอปพลิเคชัน Amazon Go เมื่อเข้าไปและสินค้าทุกชิ้นจะถูกคิดเงินทันทีที่ลูกค้านำสินค้าออกไปจากร้านค่ะแม้ว่าจะไม่มีพนักงานคิดเงินแต่ยังคงจ้างพนักงานเก็บสินค้าเข้าสต็อกพนักงานตรวจบัตรประชาชนในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของร้านซึ่งจะต้องพึ่งพามนุษย์อยู่ดีค่ะAmazon เน้นหนักไปในธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตหลังจากเพิ่งเข้าซื้อกิจการของ Whole Foods เมื่อปีก่อนและขยายช่องทางการส่งสินค้าสดจากร้านไปถึงมือผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ของ Amazon ด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต่อด้วยเรื่องของสังคมนะครับสตรีชาวอียิปต์ผู้หนึ่งจัดรายการวิทยุออนไลน์ให้คำแนะนำแก่ผู้หญิงที่หย่าร้างจากคู่สมรสหลังจากมีประสบการณ์ส่วนตัวจากอุปสรรคทางสังคมและกฎหมายที่ต้องฝ่าฟันคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติม
มาคาเซนซาเบอร์ผู้ก่อตั้งและจัดรายการวิทยุเรดิโอดีโวเซ่กล่าวว่าต้องการจัดรายการวิทยุเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้หญิงที่หย่าร้างเพราะเธอเข้าใจถึงปัญหาที่พวกเธอต้องประสบดีเนื่องจากมีสถานภาพเดียวกันค่ะ
We tried to rehabilitate the divorced woman. We tried to rebuild her psychologically and within society.
เธอกล่าวว่ารายงานวิทยุนี้พยายามฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้หญิงที่หย่าร้างโดยแนะนำให้รู้ว่ามีบริการในสังคมและบริการจากภาครัฐอะไรบ้างเพื่อช่วยให้ผู้หญิงเหล่านี้อยู่ได้ในสังคมอาทิบริการของสภาแห่งชาติเพื่อผู้หญิงและศูนย์เด็กแห่งต่างๆค่ะซาเบอร์ได้เริ่มทำรายการวิทยุทางออนไลน์เมื่อ8ปีที่แล้วนะคะเพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในอียิปต์เกี่ยวกับการหย่าร้างค่ะ
From my experience and readings I know woman has the legitimate religious right to get a divorce The problem is not about divorce itselfIt's about what happens after divorce.
เธอบอกว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวและจากการอ่านตนเองรู้ดีว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ตามหลักศาสนาในการขอหย่าร้างจากสามีเธอบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การหย่าร้างค่ะแต่ว่าอยู่ที่เกิดอะไรขึ้นหลังจากการหย่าร้างผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าแน่นอนว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนรายการวิทยุนี้ค่ะในกรุงไคโรชาวอียิปต์คนหนึ่งกล่าวว่ารายการวิทยุนี้ส่งเสริมให้ผู้หญิงหย่าร้างจากสามีแม้ว่าจะมีสาเหตุเพียงแค่ทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้น
When you see a woman who is liberatedcalls for divorce and how beautiful it is
ชายชาวไคโรคนนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ารายการวิทยุนี้ส่งเสริมให้ผู้หญิงขออย่าขาดจากสามีโดยเห็นว่าเป็นการปลดแอกเป็นสิ่งสวยงามและยกย่องการใช้ชีวิตโดยไม่มีสามีค่ะเขามองว่าความคิดนี้จะสร้างความแตกแยกแก่ครอบครัวตามวิถีปฏิบัติของชาวอาหรับแต่ว่าผู้หญิงชาวไคโรคนหนึ่งที่ผ่านการหย่าร้างกล่าวนะคะว่ารายการวิทยุนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้หญิงอียิปต์ในปัจจุบันค่ะ
Women are not only half the society, women are the entire society. She raises the minister, police officer, engineer, and the president.
เธอกล่าวว่าผู้หญิงไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสังคมเท่านั้นแต่ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญมากในสังคมโดยรวมผู้หญิงเป็นเพศแม่ที่เลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่เป็นคนมีคุณภาพของสังคมจนได้กลายเป็นนักศาสนาตำรวจวิศวกรหรือแม้แต่ตัวประธานาธิบดีค่ะ หากผู้หญิงมีความมั่นคงทางจิตใจและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าพวกเธอจะสร้างคนรุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมแม้ว่าจะมีข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรบุคคลนะคะรายการวิทยุนี้มีอาสาสมัครรวม30กว่าคนให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคค่ะไมอาลีเป็นผู้ร่วมจัดรายการวิทยุกับซาเบอร์กล่าวนะคะว่ารายการวิทยุนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้แก่ผู้ฟังกลุ่มอื่นๆด้วย
It is concerned with the whole family, how to raise your child and even for single women.
เธอกล่าวว่ารายการวิทยุเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับคนทั้งครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูลูกหรือแม้แต่สำหรับผู้หญิงโสดโดยทางรายการมีข้อแนะนำเรื่องการเลือกคู่ครองและการสร้างความคิดทางบวกเกี่ยวกับชีวิตของตนเองผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่ารายการวิทยุออนไลน์นี้ยังเข้ากับยุคสมัยอีกด้วยค่ะตัวเลขทางสถิติของทางการอียิปต์ชี้นะคะว่าอัตราการหย่าร้างในอียิปต์กำลังเพิ่มสูงขึ้นโดยมีคู่สมรสหย่าร้างกันถึงเกือบ 200,000 กรณีในปีพ.ศ. 2559ค่ะเพิ่มขึ้นถึง 10% จากปีก่อนหน้านี้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์พยายามผสมผสานความรู้ด้านชีววิทยากับเทคโนโลยีโดยอาศัยความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหม่ๆขึ้นมาและคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
กลับที่งานประชุม Milken Institute Global Conference ในนครลอสแอนเจลิสไม่นานนี้นักวิทยาศาสตร์แนวหน้าของวงการตัดต่อพันธุกรรมร่วมเสวนากันในเรื่องการตัดแต่ง DNA ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยบางบริษัทกำลังพัฒนานวัตกรรมที่สามารถช่วยให้พืชสัตว์และมนุษย์เพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิตได้รวดเร็วแบบก้าวกระโดดนะครับจอชัวฮอฟแมนผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไซเมอร์เจนกล่าวว่าบริษัทใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและการเรียนรู้กลไกต่างๆมาช่วยตัดแต่งพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเพื่อให้พวกมันมีความสามารถในการทำหน้าที่เป็นโรงงานเคมีขนาดจิ๋วที่เป็นประโยชน์ในการต่อสู้กับสิ่งท้าทายต่าง
ๆ We use automation and machine learning to engineer microbes, little single cell creaturesTo turn them into the chemical factories of the future. I would say the bulk of our.
เขาบอกว่าพันธุกรรมที่ถูกตัดแต่งจะมีความสามารถในการแปรรูปทางเคมีและถ้าเทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้ทางการเกษตรพืชในอนาคตอาจจะสามารถต่อสู้โรคต่างๆได้ดีขึ้นนะครับผู้ที่เข้าร่วมสนทนาในหัวข้อ Things That Will Blow Your Mind ครั้งนี้ยังประกอบด้วยผู้ที่มีแนวคิดล้ำยุคเรื่องการตัดแต่งพันธุกรรมมนุษย์วิเวียนหมิงแห่งโซคอสแลบส์กล่าวว่าเธอสนใจในเรื่องอวัยวะเทียมที่มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเอง
What I'm interested in is cognitive neuroprosthetics. Can I literally jam something in your brain and make you smarter? How much you can think about?
เธอคิดถึงคำถามที่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยให้คนฉลาดขึ้นโดยการฝังอุปกรณ์ลงในสมองมนุษย์ผู้ก่อตั้ง SoCos Labs รายนี้บอกด้วยว่าตอนนี้เราทราบแล้วว่าสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานของสมองคนได้อีกประมาณ 15% และในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็กำลังทดลองการติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกร่างกายเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมองมนุษย์นะครับวิเวียนหมิงมองไปถึงอนาคตว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยเด็กที่เกิดในครอบครัวที่ขาดแคลนโอกาสในเรื่องการช่วยเรียนให้ทันเด็กจากครอบครัวที่มีความพร้อมมากกว่าขณะเดียวกันฮิวจุนพาร์คผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Catalog Technologies กล่าวถึงโครงการของตนที่พัฒนา DNA เทียมที่เก็บข้อมูลดิจิทัลได้นะครับก็บอกว่าปัจจุบันคนอยู่ในโลกที่ต้องรับข้อมูลข่าวสารมากมายมหาศาลคำถามคือแล้วเราจะใช้เครื่องมือใดในการช่วยเก็บข้อมูลเหล่านั้นบริษัทของเขาจึงพัฒนา DNA เทียมเพื่อช่วยเก็บข้อมูลขึ้นมาซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ยาวนานเป็นพันๆปีนะครับนอกจากนี้ฮิวจุนพาร์คแห่งบริษัท Catalog Technologies กล่าวว่าบริษัทของเขาสามารถคิดนวัตกรรมนี้ที่พัฒนาขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าบริษัทอื่น
These traditional investors in the Silicon Valley area that's been invested in investing in tech companies that are now looking at biotech and seeing this as really
ขาบอกทิ้งท้ายครับว่าตอนนี้นักลงทุนสนใจโครงการด้านเทคโนโลยีชีวภาพมากขึ้นหลังจากที่เคยมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจไฮเทคหลักๆของซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
รายงานเรื่องความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐอเมริกาและสมาคมอาเซียนได้แสดงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการกระชับความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้นในระหว่างการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือกันระหว่างสหรัฐและอาเซียนหรือ JCC ครั้งที่9ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้แทนถาวรสมาคมอาเซียนกับเอกอัครราชทูตถาวรสหรัฐประจำอาเซียนโดยจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในการประชุมสมาคมอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาได้ถกกันถึงความร่วมมือสองฝ่ายเท่าที่ผ่านมาซึ่งครอบคลุมหลายด้านด้วยกันและได้ชี้ว่ามีความคืบหน้าทางบวกจากแผนแนวทางปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันการประชุมที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อเร็วๆนี้ยังได้เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวของสหรัฐในการประชุมหลายการประชุมด้วยกันซึ่งนำโดยสมาคมอาเซียนรวมทั้งการประชุม East Asia Summit และการประชุมอาเซียน Regional Forum ตลอดจนได้สนับสนุนการสร้างชุมชนอาเซียนตามความมุ่งมั่นของสมาคมอาเซียนที่ต้องการรวมตัวกันเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปีพ.ศ. 2563สหรัฐได้ย้ำถึงความตั้งมั่นของตนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาคมอาเซียนโดยเน้นว่าสมาคมอาเซียนมีบทบาทที่สำคัญในการรักษาความสงบและความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งสหรัฐได้ถือให้สมาคมอาเซียนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเป็นคู่เจรจาหลักของสหรัฐในแนวคิดยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เน้น3องค์ประกอบหลักได้แก่การส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานเช่นหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยการแสวงหาความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพบรรดาตัวแทนจากสมาคมอาเซียนได้แสดงความยินดีต่อนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐต่อการเข้ารับตำแหน่งเมื่อเร็วๆนี้และมีความกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมของนายพอมเปโอในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน +1 กับสหรัฐและการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออกที่จะจัดขึ้นในตอนต้นเดือนสิงหาคมที่ประเทศสิงคโปร์ดาโตชาริฟาโนฮานาเซอิดมุสตาฟาเอกอัครราชทูตถาวรประจำสมาคมอาเซียนแห่งมาเลเซียและนางสาวเจนบ็อกเกลชอุปทูตสำนักงานผู้แทนของสหรัฐประจำอาเซียนร่วมกันเป็นประธานการประชุม JCC ระหว่างสหรัฐกับอาเซียนประจำปีครั้งล่าสุดที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปโดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเอกอัครราชทูตถาวรสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกพร้อมทั้งตัวแทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและจากสำนักงานผู้แทนของสหรัฐประจำอาเซียนสหรัฐมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับสมาคมอาเซียนในการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของสหรัฐและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials